Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε Παρασκευή. Σήμερα 30 Ιανουαρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση και όλος ο κόσμος επίσης. Ξεκινάμε με τον καιρό, περιμένουμε νέα κακοκαιρία από σήμερα το απόγευμα, με έντονα φαινόμενα, με πολύ νερό, με ισχυρές βροχές δηλαδή, και καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό του καιρού η Γάβδος μπαίνει στο κάδρο μας, αποκλεισμένη λόγω καιρού για άλλη μια φορά, θυμίζοντάς μας πόσο εύθραυστη παραμένει η καθημερινότητα σε ακριτικές περιοχές όταν ο καιρός αγριεύει. Το αποτέλεσμα είναι να λιγοστεύουν τα βασικά αγαθά όπως φάρμακα, όπως προμήθειες. Η Γάβδος δεν ζητά προνόμια, ζητά τα στοιχειώδη. Τώρα στην εξωτερική πολιτική μπαίνουμε σε μια περίοδο προσεκτικών κινήσεων. Οριστικοποιείται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν με φόντο τις γνωστές εντάσεις στο Αιγαίο και τις τουρκικές ναύτεξ διαρκείας. Η Αθήνα χαμηλά κρατά τον πύχη, ξεκαθαρίζει ότι δεν συζητά κυριαρχία και στέλνει μήνυμα. Διάλογος ναι, αλλά χωρίς ψευδεστήσεις. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα και περνάμε σε μία είδηση που δεν ξέρω αν θα την ακούσετε ή θα τη διαβάσετε πολύ σήμερα. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο. Μία είδηση που δείχνει τη φωτεινή πλευρά της ελληνικής παρουσίας στο εξωτερικό. Ένα διεθνές βραβείο για τον φωτογράφο Αθανάσιο Μαλούκο έγινε ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος που κατακτά τον τίτλο του Overall Winner σε έναν από τους πιο αναγνωρισμένους θεσμούς ταξιδιωτικής φωτογραφίας παγκοσμίως. Μιλάμε για ένα διαγωνισμό που είχε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές από 160 χώρες. Οι 8 φωτογραφίες του ξεχώρισαν για την ατμόσφαιρα και την βαθιά αφηγηματική τους δύναμη. Τώρα, αυτή η διάκριση, πέρα από την ελληνική επιτυχία κτλ., είναι και μια υπενθύμηση, ρε παιδιά, στην καθημερινότητα αυτή που ζούμε, ότι η φωτογραφία δεν χρειάζεται εντυπωσιακά φίλτρα για να μιλήσει. Σε μια εποχή υπερπαραγωγής εικόνας, το έργο που ξεχωρίζει, επειδή έχει σιωπή, επειδή έχει βάθος και αφήγηση, αυτό τελικά είναι το πιο δύσκολο καρέ. Και μιας και μιλάμε για δημιουργία, σήμερα Παρασκευή θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο σινεμά. Η Ίδρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια πολύ μεγάλη παραγωγή, χολιγουντιανή, με τον Μπραντ Πιτ, και ένα νησί σε μια τουριστική περίοδο, εντάξει, υποτονική βέβαια. Η Ίδρα είναι και του Σαββατοκύριακου προορισμός, αλλά όπως και να το κάνουμε, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Ξαφνικά λοιπόν το νησί όλο αλλάζει, ανοίγουν ξενοδοχεία, ανοίγουν εστιατόρια, δουλεύουν ντόπιοι και σε πολύ λίγο θα μοιραστούμε αυτό το κλίμα και με όλους εσάς. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή, θα δούμε μαζί και τις νέες κινηματογραφικές κυκλοφορίες της εβδομάδας. Τι αξίζει τον χρόνο και το εισιτήριό μας και τι περνά και δεν ακουμπά. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίδα στο μικρόφωνο και μείνετε μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Και η Ύδρα λοιπόν μπαίνει ξαφνικά σε high season, ενώ κανονικά τέτοια εποχή τα πράγματα είναι πιο υποτονικά για το νησί της Ύδρας. Φαντάζομαι βέβαια, θα μου τα πει και η καλεσμένη μου. Τέλος Φλεβάρι, έρχεται ο Brad Pitt, ξεκινούν τα γυρίσματα μιας διεθνούς παραγωγής και όλα αλλάζουν. Ξενοδοχεία ανοίγουν, εκτός σεζόν, εστιατόρια ξαναβάζουν μπρος κουζίνες, ντόπιοι συμμετέχουν στην ταινία. Τώρα εδώ δεν μιλάμε απλώς για λάμψη και φωτογραφίες, το καταλαβαίνετε έτσι. Μιλάμε για τοπική οικονομία, μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για προβολή. Και η άφιξη μιας τέτοιας παραγωγής σε μια τέτοια τουριστική περίοδο είναι και ένα καμπανάκι για το πώς μπορεί να επιμηκυνθεί η σεζόν στα ελληνικά νησιά. Λέω εγώ τώρα, μια δική μου σκέψη είναι αυτή. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαρία Κλαδάκη. Είναι η πρόεδρος των ξενοδόχων της Ύδρας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Λοιπόν, όμως πολύ ωραία τα λέτε, κυρία Μπίτα, πολύ ωραία.
Σας
πολύ
ευχαριστώ,
ωραία,
αλλά εγώ το φαντάζομαι όλο αυτό. Το θέμα είναι να μας δώσετε και εσείς τη δική σας εικόνα από τον αναβρασμό που ενδεχομένως υπάρχει στο νησί λόγω της παραγωγής αυτής που αναμένεται να ξεκινήσει.
Να σας πω, κανονικά είναι μια περίοδος ας πούμε αγρανάπαυσης, διότι έχουμε πολύ δυναμικές σεζόν, πολύ δυνατές και πραγματικά όλοι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Είναι όμως και η εποχή που ξεκινούμε τις εργασίες ανακατασκευής, συντήρησης όλων αυτών για να είναι το νησί έτοιμο να υποδεχτεί τους φιλοξενούμενους. Τώρα μας έρχεται η high season λιγάκι νωρίς, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι είναι αναβρασμός, αλλά όλοι με πολύ έτσι προσοχή, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το νησί μας, για την Ύδρα αυτό.
Και έχει και πολλά ωφέλη για το νησί.
Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά ξαναζωντανεύει η Ύδρα και ειδικά η παραγωγή αυτή ήθελε την Ύδρα στη χειμερινή περίοδο. Και είναι αυτό πολύ ωραίο, γιατί το νησί έχει μια άλλη ατμόσφαιρα. Είτε είναι γκρίζος ο ουρανός, είτε είναι, έχει και μια άγρια ομορφιά με το βράχο της Ύδρας και όλα αυτά.
Και φαντάζομαι, επιλέχθηκε και η Ύδρα, το καταλαβαίνουμε και σκηνοθετικά, παρά την ιδιαιτερότητά της αυτή που δεν έχει αυτοκίνητα, δεν έχει μοτοποδήλατα. Φαντάζομαι και για μια παραγωγή ότι είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή αναρωτιέμαι πώς θα τα μεταφέρει όλα αυτά.
Μα θεωρούμε ότι χάρη στην ιδιαιτερότητα αυτή επελέγει η Ύδρα και όπως έχει επιλεγεί και κατά καιρούς στο παρελθόν, γι' αυτό ακριβώς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και γι' αυτό την έλλειψη τροχοφόρων και οχημάτων κτλ.
Άρα δεν θεωρείτε ότι θα είναι δύσκολη η φιλοξενία της παραγωγής?
Κοιτάξτε, πρακτικά υπάρχουν δυσκολίες στη μεταφορά, αν θέλετε, που γίνεται με τους παραδοσιακούς. Όμως και το παιδί και το δελφίνι από τότε που είχε γυριστεί στην Ύδρα και η Λαμπέτη με το κορίτσι με τα μαύρα έχουν γυριστεί κατά καιρούς ταινίες, γιατί μπορεί να αποτυπωθεί αυτός ο μνημιακός οικισμός, αυτό το ανέγκυχτο περιβάλλον, μπορεί να γράψει πολύ ωραία στο φακό και νομίζω γι' αυτό το διαλέγουν.
Τώρα αυτή είναι η δεύτερη φορά επί της ουσίας για χολικουντιανή ταινία, λέμε. Το 57 είχε γυριστεί εκεί το The Boy and the Dolphin, το αγόρι και το δελφίνι.
Τότε το ήταν παιδί και το δελφίνι με τη Σοφία Λόρεν και τον Alan Land, ναι, που έδωσε μια τρομερή όθηση την εποχή εκείνη και ουσιαστικά ξεκίνησε και ο τουρισμός της Ελλάδας, μπορώ να πω, από αυτή την ταινία στην Ύδρα.
Περιμένετε πολύ κόσμο? Έχετε έρθει συνεννόηση, σας έχουν ζητήσει πράγματα, δηλαδή να έχετε διαθεσιμότητα?
Η παραγωγή θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ακριβώς αριθμό δεν μπορώ να σας πω, αλλά μιλάμε για, τι να σας πω, 200 άτομα και περισσότερο. Θα χρησιμοποιηθούν και ντόπιοι κάτοικοι, αν θέλετε, για το κομμάτι των κομμάτων. Επομένως, έχει κλείσει τώρα να ανοίγουν κάποιοι χώροι εσωτερικοί για να τους φιλοξενηθούν, εκτός από ξενοδοχεία και σπίτια και δωμάτια κτλ. Για να φιλοξενηθούν χώροι που θα, και εστιατόρια που θα, επειδή κάθε βράδυ θα είναι ελεύθερο και θα πρέπει να ανοίξουν και εστιατόρια στην Ύδρα για να υποδεχτούν όλο αυτό τα συνεργεία και τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες. Επομένως θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζωντάνια στο νησί και συμπίπτει και με την Καθαρή Δευτέρα 23. Θα είναι όλο το νησί δηλαδή σε πλήρη λειτουργία 23 Φεβρουαρίου, που είναι και η Καθαρή Δευτέρα. Και πιστεύω να υπάρχουν και καταλήμματα και για τους Έλληνες που θέλουν να γιορτάσουν τις απόκριες στο νησί μας.
Εσείς πιστεύετε ότι αυτό που γίνεται τώρα στην Ύδρα, που είναι όπως είπαμε εκτός high season, εντάξει, ναι, η Ύδρα είναι ακόμα προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα, αλλά τέλος πάντων βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του χειμώνα, θα μπορούσε να βοηθήσει αν ανοίξει ο δρόμος, για παράδειγμα, από αυτή την παραγωγή και για άλλες στο μέλλον, θα μπορούσε να βοηθήσει και σε αυτό που λέμε χρόνια και για τα νησιά μας, για τα τουριστικά.
Ήδη υπάρχει η επιμήκυνση της σεζόν. Ήδη έχει, βλέπουμε δηλαδή και τον Οκτώβριο να φτάνουμε και αρχές Νοεμβρίου και μέσα Νοεμβρίου μερικές φορές. Επομένως, οπωσδήποτε το να έρχονται τέτοιου είδους, και μιλάμε για χολιγουντιανή παραγωγή, όπως λέτε και εσείς, σε τέσσερις χώρες. Και στην μία εκ των τεσσάρων χωρών είναι η Ελλάδα μας και το μεγαλύτερο μέρος από ό,τι καταλαβαίνω έχει επιλεγεί η Ύδρα γι' αυτό. Επομένως βεβαίως για την τοπική κοινωνία και για την τοπική οικονομία είναι ένα τεράστιο όφελος αυτό, πέραν της προβολής που γίνεται στο νησί, που πιστεύω πραγματικά το αξίζει για αυτή την μοναδικότητα που έχει η Ύδρα.
Και γιατί και όχι, θα μπορούσε περιβάλλον να καθιερωθεί η Ύδρα και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον και ως ένας κινηματογραφικός προορισμός, κυρίως εκτός high season.
Μα και το So Long Marianne που γυρίστηκε στην Ύδρα για τη ζωή του Leonard Cohen ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο και καταπληκτικό γεγονός που γυρίστηκε μέσα στον Απρίλιο. Όχι πέρυσι, πρόπερσι νομίζω, ήταν το 2024. Επομένως βλέπει κανείς μια, ας πούμε, τάση η οποία εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να έχει επιτυχία αυτό το πολύ μεγάλο project.
Και ξέρετε τι σκεφτόμενο τώρα να μιλάμε, ότι εντάξει, δεν είναι ότι το νησί κερδίζει η τοπική οικονομία, για παράδειγμα, από τις διανυκτερεύσεις, από τα γεύματα ή από τις θέσεις εργασίας ενδεχομένως που μπορεί να ανοίξουν προσωρινά και για τους ντόπιους στο νησί. Αυτή η εμπειρία, αυτό το know-how, δεν είναι και μια ευκαιρία για όλους εσάς να αποδείξετε ότι ναι, το ξέρουμε πώς θα το κάνουμε και μπορούμε να το λειτουργήσουμε και οργανωμένα χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του τόπου?
Όχι, βεβαίως. Το πρώτο για μας είναι να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του νησιού, γιατί αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι όλοι έχουμε πλέον εξοικειωθεί πάρα πολύ και προχωρούμε, και φυσικά ό,τι μαθαίνουμε, ό,τι know-how όπως λέτε, γιατί ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της παραγωγής. Επομένως ακολουθούμε τις οδηγίες και τα λοιπά. Είναι όλοι πάρα πολύ συνεργάσιμοι σε αυτό και πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία όλη αυτή η προσπάθεια.
Και κυρία Κλαδάκη, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο Φλεβάρι από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, βέβαια.
Θα μείνουν για καιρό εκεί, άραγε.
Έχουμε ένα σπαν, πώς θα σας πω, από μέσα Φεβρουαρίου μέχρι γύρω στις 5 Μαρτίου. Φυσικά δεν είναι βέβαιο ότι θα τρώμε κάθε βράδυ με τον Brad Pitt κάθε βράδυ στην Ύδρα, ούτε ότι θα μείνει 15-20 μέρες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Και αυτό, εμείς πάντοτε, να ξέρετε ότι στην Ύδρα όλους τους πολύ γνωστούς και celebrities που έρχονται τους σεβόμαστε απόλυτα, δεν τους κυνηγάμε, τους δίνουμε το χώρο τους και γι' αυτό μας επιλέγουν, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά τους και μπορούν και αυτοί, όπως ο κάθε άνθρωπος, να χαρούν το νησί και να χαρούν έτσι την ατμόσφαιρα χωρίς να τους ενοχλεί κάποιος, ξέρετε.
Ναι, βέβαια, μα και εγώ γι' αυτό δεν εστίασα στο πρόσωπο. Κυρίως ήρθα στο νησί και στα ωφέλη και το τι σημαίνει αυτό. Γιατί το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εδώ δεν μιλάμε με όρους μόνο λάμψης, για παράδειγμα, ή celebrities κτλ. Θέλαμε να έρθουμε εκεί να δούμε τι σημαίνει αυτό για το δικό μας τον τόπο, για το δικό μας το κομμάτι.
Και αυτοί θα αποκομίσουν και αυτή μια εμπειρία που μετά τη μοιράζονται. Ξέρετε, όλοι όσοι μένουν και ζουν αυτή την ατμόσφαιρα, τη μοιράζονται μετά. Τη μοιράζονται με φίλους, με γνωστούς κτλ. Και αυτό είναι.
Ναι, γίνονται πρεσβευτές της εμπειρίας της συγκεκριμένης.
Πολύ ωραία. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κλαδάκη, για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.
Και εγώ εύχομαι καλές δουλειές. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η κυρία Μαρία Κλαδάκη, η πρόεδρος των ξενοδόχων της Ύδρας. My hands, they're strong, but my knees.
Σαν ένα διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη πλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί.
Σε διάδραση δεύτερο μέρος και σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τη Γάβδο, για την αποκλεισμένη λόγω καιρού για άλλη μία φορά Γάβδο. Πριν από λίγο είχαμε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μια απόφαση που έχει να κάνει με την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κυρίως λόγω των ελλείψεων στις προμήθειες λόγω της κακοκαιρίας. Επί της ουσίας αυτό δεν είναι μια τυπική ανακοίνωση, είναι ένα νομικό εργαλείο που λύνει τα χέρια των τοπικών αρχών όταν χρειάζονται άμεσες ενέργειες, δηλαδή απευθείας αναθέσεις, να αγοράσει ο Δήμος προμήθειες ή να γίνουν κάποια κατεπήγοντα έργα. Οπότε είναι μια ουσιαστική απόφαση. Και να πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε όπως κάθε μέρα τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Αρετέ, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Τον πρώτο μήνα του 2026 του νέου έτους σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις στις αγορές. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μετακίνηση κεφαλαίων προς τα αποκαλούμενα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Γι' αυτό είδαμε ένα ξέφρενο, ένα ασύλληπτο ανωδικό ράλι στα πολύτιμα μέταλλα που ξεπέρασε μάλιστα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών, με τον χρυσό χθες να πιάνει και τα 5.500 δολάρια. Μετά από αυτό το ξέφρενο βέβαια ανωδικό ράλι που οδήγησε σε μηνιαία κέρδη περίπου 40% χθες ο χρυσός και 70% το ασήμι, δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό έχουμε μία σήμερα σημαντική πτώση και για τα δύο πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχωρεί σχεδόν κατά 4% και κατά 9% μεγάλη πτώση έχει και το ασήμι. Είναι στα 5.148,80 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός αυτή τη στιγμή και στα 103 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι. Χθες είχε πάει και στα 120 το ασήμι και σήμερα λοιπόν επιστρέφει προς τα 100 δολάρια, περιορίζοντας τα κέρδη που αποκόμισε στη διάρκεια του μήνα ουσιαστικά. Επίσης είδαμε τις τιμές του πετρελαίου στη διάρκεια του μήνα να ανεβαίνουν αρκετά υψηλότερα, σχεδόν κατά 15%, και σήμερα την τελευταία συνεδρίαση αυτού του μήνα έχουμε μία αποκλιμάκωσή τους, μία μικρή σχετικά πτώση 0,6 και 0,5% περίπου για τους δύο τύπους πετρελαίου. Το Brent είναι στα 65 δολάρια το βαρέλι ακριβώς, το αμερικανικό αργό με συγχωρείτε, και το Brent είναι στα 70,40 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Επίσης αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μία επιστροφή στις αγορές των μετοχών από την πλευρά των επενδυτών, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν υψηλότερα οι δείκτες στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε άνοδο 0,84% στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, κέρδη 0,70% στο Παρίσι, 0,44% υψηλότερα ο FTSE 100 στο Λονδίνο, ενώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μικρές σχετικά απώλειες 0,5% για το γενικό δείκτη που υποχωρεί στην περιοχή των 2.320 μονάδων, με χαμηλή όμως συγκριτικά έτσι συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος είναι στα 170 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τις προηγούμενες ημέρες ήταν αυξημένος και σχεδόν είχαμε έναν ημερήσιο τζίρο 400 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο, δηλαδή στη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα, είχαμε επίσης αυτό το μήνα μια σημαντική ενδυνάμωση του δολαρίου, αποδυνάμωση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και σήμερα ανακάμπτει το δολάριο.
Αυτό λες να έχει να κάνει με το ότι περιμένουμε να ανακοινωθεί και ο διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ
Μου έδωσε την καλύτερη πάσα. Ανακοινώθηκε επιτέλους.
Ανακοινώθηκε, έχω όνομα λοιπόν.
Τον ανακοίνωσε, ναι, τον ανακοίνωσε. Σήμερα είναι ο Kevin Walsh. Ο κύριος Walsh θα είναι ο προτινόμενος, ας το πούμε έτσι, διάδοχος του Τζερόμ Πάουελ από τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θα πρέπει να εγκριθεί η υποψηφιότητά του και από το Κογκρέσο. Ο Walsh ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed την περίοδο 2006-2011. Στο παρελθόν ήταν από τους, έτσι, από τα μέλη της Fed που συχνά υποστήριζαν τις αυξήσεις των επιτοκίων για να αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός. Ωστόσο από πέρυσι ο Walsh συμφώνησε με την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι χαμηλότερα. Και γι' αυτό μάλλον και επελέγει.
Ναι, δεν είναι και τυχαίο, ναι.
Λοιπόν,
βλέπεις, τα ζυγίζεις κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή και λες προς τα πού θα πάω, ποιο δρόμο,
ναι,
να πάρω.
Ναι, αλλά αυτό όμως δεν εγγυάται αρετή σε καμία περίπτωση την αλλαγή πολιτικής της ΦΕΝ σχετικά με τα επιτόκια, διότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελείται από 12 μέλη. Άρα κατά πλειοψηφία αποφασίζεται η νομισματική πολιτική της ΦΕΝ. Έχει βέβαια την σημασία του τι θα λέει κάθε
φορά. Και τη βαρύτητά του, εννοείται.
Αλλά δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα από αυτή την επιλογή οι επενδυτές. Μάλλον το περίμεναν ότι θα επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ έναν πρόθυμο, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, να μειώσει τα επιτόκια, γιατί είναι υπέρμαχος της μείωσης των επιτοκίων ο κύριος Τραμπ. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στις αγορές. Και επίσης θέλω να σας πω και αυτό, αυτά τα κρυπτονομίσματα οδεύουν προς τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα απολειών. Το πιο δημοφιλές κινείται προς τα 81.000 δολάρια, ενώ είχε φτάσει πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάσαι, και στα 120.000 δολάρια. Έχει μια σημαντική πτώση η αγορά των κρυπτονομισμάτων. Σχεδόν μέσα στο μήνα το σύνολο των κρυπτονομισμάτων και η αξία τους έχει μειωθεί σχεδόν κατά 200 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα, και δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά αυτό. Με το πότε μιλάει ο Τραμπ και πού πάνε τα κρυπτονομίσματα ανάλογα με το τι λέει.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Καλή
συνέχεια. Καλώς από το Κύριακο. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Είναι 3 και 43 λεπτά και όσοι από εσάς είστε πιστοί ακροατές εδώ της εκπομπής, ξέρετε ότι Παρασκευή περίπου τέτοια ώρα ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε μαζί του τι αξίζει τον χρόνο μας ή το εισιτήριό μας και τι περνά και δεν ακουμπά. Ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας σε earthnews.gr, συντάκτης, κριτικός κινηματογράφου. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Λοιπόν, μου έχει στείλει ενδιαφέροντα πράγματα Η αλήθεια είναι, έχουμε ένα ντοκιμαντέρ, έχουμε μία παιδική ταινία, έχουμε μία κυπριακή ελληνόφωνη παραγωγή που έχει κάνει πρεμιέρα.
Αυτό είναι για το Sundance βέβαια, όταν θα πάμε στα φεστιβάλ, αλλά ναι, έχεις πολύ δίκιο και καλά κάνεις και την αναφέρεις.
Και μία πρώτη μεγάλους μήκους ταινία. Ένα ντοκιμαντέρ, εκτός σε αυτό που στην αρχή, να πω λίγο εδώ πέρα την αμαρτία μου, όταν μου είδα τον τίτλο, λέω τι θα πούμε τώρα, Τζόντι Φώστερ, εκτός σε αυτού, έχουμε κανένα πάλι έτσι, κανένα remake της ταινίας παλιάς εκείνης. Όχι, όμως δεν είναι αυτό.
Όχι, και είναι πολύ συγκινητικό που θυμάσαι και την ελληνική απόδοση εκείνης της ταινίας με την Τζόντι Φώστερ. Όχι, δεν έχουμε λοιπόν επανέκδοση, έχουμε όμως ένα ντοκιμαντέρ του Τάσου Γκολέτσου που μέσα από μια παγανιστική ματιά μας περνάει από όλες τις τελετουργικές γιορτές της, του Βορρά, της Βόρειας Ελλάδας, που ουσιαστικά ημνούν τη ζωή και το θάνατο. Θα έμοιαζαν λοιπόν σαν εκτεταμένες γιορτές μιας ιδιαίτερης αποκριάς, αλλά αυτό που κάνει ιδιαίτερο αυτό το ντοκιμαντέρ, είναι, που είναι και συμπαραγωγή μάλιστα της ΕΡΤ, είναι η ματιά του και ο τρόπος που επιλέγει να καταγράψει. Επιλέγει δηλαδή να μην μπει μέσα στον πηγαίο κόσμο και χώρο των ανθρώπων παρεμβατικά, αλλά να τους αφήσει να μιλήσουν, να παρουσιάσουν, να δείξουν το πώς γιορτάζουν και για ποιο λόγο γιορτάζουν αυτές τις σημαντικές για εκείνους ημέρες. Και μέσα λοιπόν από αυτή την παρατηρητική ματιά του δημιουργού και ο θεατής βιώνει κάτι ανάλογο. Είναι σαν να βρίσκεται ενίοτε σε μέθεξη, άλλες φορές να νιώθει σαν να κοιτάζει πίσω από την κλειδαρότρυπα, να παρατηρεί τους ανθρώπους και τα γεγονότα να λαμβάνουν χώρα και να θέλει να έχει αυτή την συμμετοχή, αλλά παράλληλα να θέλει και να το παρατηρήσει έτσι με λίγο περισσότερη περιέργεια.
Άρα επί της ουσίας, μη και όσο από εμάς δεν έχουμε βρεθεί εκεί όταν είναι σε εξέλιξη αυτά τα δρόμενα στη Βόρεια Ελλάδα, μας μη σε αυτή την εμπειρία.
Και μας μη σε αυτή την εμπειρία και φροντίζει να λέει όσα χρειάζονται να υποθούν. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες αρετές του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, που θα έχει ελάχιστες προβολές στο κοινό που αγαπάει τα ντοκιμαντέρ και που αγαπάει τις πινελιές Ελλάδας με παρατηρήσει. Αξίζει τον κόπο να το δει. Και να σε βάλω και εκτός προγράμματος να πω ότι δεν έχει δει κανένας μας ακόμα τον Άγιο Παΐσιο. Έχει βασιστεί στην κινηματογραφική σειρά, είναι μια ακόμα από τις ταινίες που βγαίνουν. Θα ήταν άδικο να την αφήσουμε εκτός από τη στιγμή που είναι μια ελληνική παραγωγή. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε το ότι έχει βασιστεί πάνω στην τηλεοπτική σειρά. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα πιο πυκνό και δεμένο μοντάζ της τηλεοπτικής σειράς που είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια. Είναι ένα πείραμα που δεν το έχουμε ξαναδεί να επαναλαμβάνεται με αυτή τη σειρά. Δηλαδή πρώτα η σειρά και μετά η ταινία στην Ελλάδα. Το κοινό το οποίο αρέσκεται στο να παρακολουθεί θρησκευτικές ταινίες, ας το δει πριν από εμάς και ας μας πει εκείνο τη γνώμη του την επόμενη εβδομάδα.
Έχει ενδιαφέρον και αυτό που είπες. Όντως έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν το έχουμε σπανίως, τέλος πάντων. Το έχουμε συναντήσει
αυτό. Το ανάποδο το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή έχουμε δει από σειρά, να μεταφέρεται. Ο Ακάλυπτος, ας πούμε.
Ναι.
Από το Παντρεμένοι έχουν ψυχή. Ή τώρα το ότι ψυχή θα παραδώσει μωρή. Έχουμε δει κάποιες. Ή το Blackout. Το Blackout ήταν πρώτα κινηματογραφική. Αυτό ήταν το ανάποδο, συγγνώμη. Το Blackout ήταν κινηματογραφική ταινία και έγινε μετά τηλεοπτική σειρά. Από αυτά έχουμε παραδείγματα από το να εμπνευστεί από μια τηλεοπτική σειρά και να το μεταφέρουν στον κινηματογράφο, έχουμε επίσης το να πάρεις ατόφια τηλεοπτική σειρά και να της δώσεις μια καινούργια δραματουργία με ένα καινούργιο μοντάζ, δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό λοιπόν
έχει ενδιαφέρον.
Έχει ένα ενδιαφέρον και συγγνώμη που δεν σε ενημέρωσα προκαταβολικά, αλλά θεώρησα ότι αξίζει να το αναφέρω.
Ναι, ναι, καλά έκανες. Άλλωστε, εντάξει, συμβολή μου ποια θα ήταν έτσι κι αλλιώς και να το ήξερα και νωρίτερα. Το σημαντικό είναι να ακούμε εσένα και πώς εσύ, αφού γκράζεσαι το ότι νέο υπάρχει και κυκλοφορεί.
Κοίταξε, η συμβολή μου στον Ιεροζωάκη, ας πούμε, τώρα θα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί την ταινία.
Μια σειρά, ναι.
Θα τη δούμε σε ειδική προβολή το Σάββατο, παρουσία και των ανθρώπων που έχουν κάνει τη μεταγλώτηση. Παρ' όλα αυτά μπήκα, διάβασα, είδα, πήρα μια πρώτη γεύση. Είναι σίγουρα χαριτωμένα τα σχέδια και οι χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί. Θα το δούμε από κοντά. Για να
ιαπωνικό animation, παιδικό, ζωάκια, φαντάζομαι.
Αναφέρουμε απλά το ότι αν οι γονείς ψάχνουν να βρουν μια ταινία που δεν έχουν δει τα παιδιά τους. Σίγουρα αυτή από τη στιγμή που έκανε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα δεν την έχουν δει. Πάρτε τα και πηγαίνετε τα εκεί.
Ωραία.
Για να πάμε στη μεγάλη ταινία της εβδομάδας, το Σιράτ. Mm-hmm. Μια ταινία για την οποία έχω ήδη αναρτήσει δύο από τις τρεις συνεντεύξεις που θα αναρτηθούν μέχρι και την Κυριακή στο site του Earth News. Είναι από τις ταινίες που, μιλώντας και με τον πρωταγωνιστή, τον Σέρζι Λόπεζ, μου ανέφερε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το λέω προκαταβολικά για τους ακροατές που ενδέχεται να πάνε να το παρακολουθήσουν κινηματογραφικά. Είναι μια ταινία που ο ίδιος είπε ότι έχω φίλους οι οποίοι το λάτρεψαν από την αρχή και φίλους που το μίσησαν, που δεν τους άρεσε καθόλου. Αλλά μετά από 2-3 εβδομάδες, το ότι συνέχιζαν να το συζητάνε τους έκανε να προβληματιστούν στο κατά πόσο τελικά μια ταινία την κρίνουμε με το τι μισούμε ή την αγαπάμε και όχι με το αν μας έχει επηρεάσει και τη συζητάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm. Αυτή η ταινία λοιπόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Από τις ταινίες που είτε την αγαπήσεις, είτε σου προκαλέσει απέχθεια, είτε απλά σε εκνευρίσει, αποκλείεται να μην τη συζητήσεις. Και όχι μόνο για τα απλά της ξαφνιάσματα, αλλά για την ουσία της. Θα πω λοιπόν προκαταβολικά ότι για τη φεστιβαλική της πορεία έχει ξεκινήσει από το Φεστιβάλ των Κανών. Θα πούμε το ότι πέρασε και στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, αλλά το πιο έτσι ηχηρό και κραυγαλαίο είναι το ότι έχει καταφέρει να διεκδικήσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ. Στην παραγωγή, αφού η ταινία ξεκίνησε τη διαδικασία προπαραγωγής, μπήκε ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος είναι πολύ φανατικός και ενθουσιώδης οπαδός της ταινίας, λέγοντας ότι μέσα στις 10 καλύτερες ταινίες της ζωής του είναι και αυτή. Θα μου πεις εκτός ασφαλούς γιατί έχει γίνει παραγωγός. Δεν ξέρω. Είναι παράξενο τρένο ο Αλμοδόβαρ. Θεωρώ ότι δεν θα το χρησιμοποιούσε μόνο για την προβολή μιας δικής του δουλειάς.
Δηλαδή θα το στήριζε τόσο θερμά, ας πούμε.
Ναι, έκανε μια κατάταξη των 10 αγαπημένων του ταινιών, νομίζω, ή τις τελευταίες 20 ετίες ή από καταβολής κινηματογράφου, το δεν το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, με ένα απλό γκουγκλάρισμα μπορεί κάποιος να το βρει και δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά ακόμα και στις δεκαετίες να ήταν, το να ξεχωρίζει μια ταινία ως σφραγίδα στον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός χρησιμοποιεί την κινηματογραφική του γλώσσα και να το παίρνει σε αυτό το credit από, από έναν τόσο σημαντικό σκηνοθέτη που έχει ταυτίσει το όνομά του με την ίδια την Ισπανία, δεν είναι μικρό, το λες και ένα εύσημο.
Με τι έχει να κάνει η ταινία?
Η ταινία λοιπόν αυτή, με το που μπαίνεις μέσα και αρχίζεις και παρακολουθείς το τι συμβαίνει, νομίζω ότι έχεις μπει σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι με έναν έτσι μεγαλύτερης ηλικίας άντρα που μέσα στους ρυθμούς του rave τον βλέπεις να χάνεται. Και δεν αναγνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτός είναι όμως ένας πατέρας με ένα παιδί, που, ανήλικο παιδί μάλιστα, που προσπαθεί να βρει την κόρη του. Η κόρη του αν έχει χαθεί, αν έχει καταταγεί σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα με αντιδραστικό χαρακτήρα και πολιτικές προεκτάσεις, ή αν απλά αποφάσισε ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι, δεν μας το εξηγεί σε μια πρώτη φάση. Και καλό είναι να μην δώσουμε την πιθανή δική μας ερμηνεία. Ενδιαφέρον έχει το ότι από εκεί και πέρα μπαίνει αυτός ο άνθρωπος σε ένα ταξίδι που ουσιαστικά είναι αυτά τα υπαίθεια rave party που μετακινούνται από τόπο σε τόπο. Και η πρακτική σκοπιμότητα σε όσους δεν μετέχουμε, αυτό που νομίζουμε ότι συμβαίνει είναι το ότι απλά γίνεται μια υπερκατανάλωση ναρκωτικών και ποτών και απλά οι νέοι φτάνουν σε ακρότητες με σκοπό την απόλαυση. Αυτό που βλέπουμε μπαίνοντας μέσα στην όλη διαδικασία είναι το ότι η επανάσταση και αυτή η μυσταγωγία που λέγαμε νωρίτερα για μια άλλη ταινία, όπως θυμάστε, την οποία αναφέραμε τώρα λίγα λεπτά πριν, αρχίζει και ζωντανεύει εδώ. Και ζωντανεύει γιατί ο ρυθμός είναι σαν ένας παλμογράφος που οριοθετεί το συνέστημα του θεατή. Κάθε λοιπόν πάση της μουσικής ή κάθε έναρξη της μουσικής είναι σαν να σε βάζει σε ένα καινούργιο κεφάλαιο που οφείλεις να παρατηρήσεις για λόγους ανεξήγητους. Όταν αυτός ο άνθρωπος καταλήξει με μια ομάδα από τους συμμετέχοντες αυτών των πάρτι για να τον καθοδηγήσουν στον δικό τους κόσμο, βλέπουμε το ότι κάτι παράξενο συμβαίνει και το ότι υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το αν η κόρη του βρισκόταν στο πάρτι ή τι συμβαίνει με όλους αυτούς εκεί και για ποιο λόγο μετακινούνται τόσο άτακτα αλλά τόσο τακτικά χρονικά σε αυτό το χώρο, σε τεράστιες έρημες εκτάσεις για την ακρίβεια.
Άρα θα δοθεί μια εξήγηση.
Θα δοθεί μια σχεδόν εξηγήσουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα να την ερμηνεύσει όπως θέλει. Θα κατανοήσουμε το ότι από εκεί και πέρα λειτουργούν όλοι σαν ομάδες που προσπαθούν απλά να επιβιώσουν, γιατί υπάρχει μια σειρά από καταδιώξεις, μέχρι που πλέον θα εγκλωβιστούν σε ένα χώρο. Αλλά σε αυτόν τον χώρο θα εγκλωβιστούν αφού έχει επιτελεστεί ένα τραγικό γεγονός. Βλέποντας λοιπόν μια περιπέτεια που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με λέξεις, γιατί θα κάψουμε εκπλήξεις και τα ξαφνιάσματα των θεατών, θα αξίζει να πούμε το ότι η ταραχή που σου προκαλεί η ταινία δεν μπορεί να ταυτιστεί ούτε με την ταραχή που σου προκαλεί ένα θρίλερ, ούτε με την ταραχή που σου προκαλεί μια περιπέτεια, ούτε μια ιστορική ταινία που έχεις άγνωστες πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που επιτελούνται. Γιατί μοιάζει τόσο πολύ στο σήμερα και στο μέλλον, σαν να βλέπεις ένα Mad Max ισορροπημένο κοντά σε αυτό που εμείς ορίζουμε κοινωνία του αύριο.
Α, μα αυτό έχει να κάνει ταραχή, με το λες ότι να, αυτό είναι που μου έρχεται. Αυτό νιώθεις.
Αυτό αισθάνθηκα εγώ.
Εντάξει.
Για να είμαι σαφής. Αισθάνθηκα το ότι με τρομάζει περισσότερο, γιατί αυτό μου μοιάζει ένα πιθανό σενάριο, όσο ακραίο και αν μοιάζει, με άλλες συμβάσεις, με άλλους ανθρώπους, σε άλλες εκτάσεις, ίσως χωρίς μουσική, για αυτό το φρικτό παρόν που βιώνουμε, που δεν έχουμε καταλάβει τα μεγέθη του τρόμου που θα έπρεπε να μας προκαλεί, και τις ανελευθερίες που πλησιάζουν.
Μάλιστα.
Η ταινία όμως δεν γίνεται πολιτική με αυτόν τον όρο. Αυτό είναι το μεγάλο της εύσημο. Η ταινία σε καταδικάζει να δεχτείς εκ προημίου το ότι ακόμα και αν τα πράγματα είναι όλα καταδικασμένα, εσύ οφείλεις να χορέψεις, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Ωραία, Αλέξανδρε. Πάμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και θέλω να πάμε και στο Κράταμε.
Να πάμε λοιπόν στο φεστιβάλ του Sundance, όπου εκεί έχουμε την χαρά να υπάρχει μια κυπριακή ελληνική παραγωγή με τη δική μας συμμετοχή και επίσης μια ταινία με πολιτογραφημένη ως κάτοικο της Κύπρου σκηνοθέτη, που όμως, γιατί μάλλον δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το Κράταμε, που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της εκεί και μας δείχνει μέσα από τα μάτια ενός πολύ νεαρού κοριτσιού, 10-11 ετών το πολύ, το πώς αντιλαμβάνεται τον θάνατο. Τον ονομάζουμε παππού στην ταινία, αλλά είναι ο παππούς, δεν είναι ο παππούς. Είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε να πούμε με μια πρώτη εικόνα. Την ταινία την παρακολούθησα μέσα από τη δυνατότητα που μας έχει δώσει το φεστιβάλ να την δούμε ψηφιακά. Και για να μην κάψω εκπλήξεις, με δεδομένο το ότι ακόμα δεν έχουν βγει επίσημα οι κριτικές, έχω να πω το ότι χειρίζεται εξαιρετικά τη νεαρή πρωταγωνίστρια και τους ρυθμούς και την ατμόσφαιρα σε αυτό που θέλει να παρουσιάσει. Αφήνει την σφραγίδα του τόπου στα ζητούμενα και δημιουργεί έναν ακόμα πιο ηχηρό προβληματισμό για το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε και να προσδιορίσουμε την έννοια της αθωότητας.
Και αυτή η ταινία έχει ενδιαφέρον.
Αυτή η ταινία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για να φτάσει μια ταινία έστω ελληνικής συμπαραγωγής, κυπριακή ταινία ελληνικής συμπαραγωγής, σε ένα φεστιβάλ σαν το Sundance, όπου να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το φεστιβάλ του Sundance δεν είναι από τα μικρά, είναι από αυτό το οποίο έβαλε στο χάρτη τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, επειδή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ επένδυσε προσωπικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και με δικά του δηλαδή κεφάλαια, αλλά και με δική του προσωπική εργασία, μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του σε αυτό το θεσμό, γιατί πίστευε ότι έξω υπάρχουν φωνές οι οποίες δεν έχουν ακουστεί. Και μέσα από αυτό το φεστιβάλ έχουν περάσει πάρα πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες, που ουσιαστικά τους δόθηκε η πρώτη δυνατότητα να επικοινωνήσουν τις μικρές και ανεξάρτητες ταινίες τους και αργότερα να γίνουν οι δημιουργοί που σήμερα τους αναγνωρίζουμε ως τα μεγάλα κεφάλια του Hollywood.
Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είσαι πάρα πολύ καλά.
Για όλα αυτά που μας έδωσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή. Αυτά για σήμερα. Αυτά για όλη την εβδομάδα. Από Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια. Deborah, it never suited you. And this
said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000.